sura ya 6 mstari wa kwanza. Baada ya mambo haya, Yesu alienda upande wa pili wa bahari ya Galilaya, pia huitwa bahari ya Tiberia. Mstari wa pili. Umati mkubwa ulikuwa ukimfuata kwa sababu waliona ishara alizofanya kwa waliokuwa wagonjwa. Mstari wa tatu. Yesu alikuwa juu ya mlima na akakaa huko na wanafunzi wake. Mstari wa nne. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa imekaribia. Mstari wa tano. Yesu alipoinua macho yake juu na kuona umati mkubwa unakuja kwake, akamwambia Filipo, tutaenda wapi kununua mikate ili hawa waweze kula? Mstari wa sita. Lakini Yesu aliyasema haya kwa Filipo kwa kumjaribu, kwa kuwa yeye mwenyewe ajua atakachofanya. Mstari wa saba. Filipo akamjibu, hata mikate ya thamani ya dinari 200 isingalitosha kwa kila mmoja kupata kipande kidogo. Mstari wa nane. Andrea, mmoja wa wanafunzi wake, ndugu yake Simoni Petro, akamwambia Yesu. Mstari wa tisa. Kuna kijana hapa ana mikate mitano ya shayiri na samaki wawili. Lakini hii yafaa nini kwa watu wengi namna hii? Mstari wa kumi. Yesu akawaambia, waketisheni watu chini. Kulikuwa na nyasi nyingi mahali pale, hivyo wanaume wapata 5,000 wakakaa chini. Mstari wa kumi na moja. Kisha Yesu akachukua mikate mitano, akashukuru, akawagawia wale waliokuwa wamekaa. Hivyo hivyo akawagawia samaki kwa kadiri ya vile walivyohitaji. Mstari wa kumi na mbili. Watu waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, vikusanyeni vipande vilivyobaki, ndipo hakuna kitakachopotea. Mstari wa kumi na tatu. Basi wakakusanya na wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate mitano ya shayiri, vipande vilivyosazwa na wale waliokula. Mstari wa kumi na nne. Kisha watu walipoona ishara hii iliyofanywa, walisema, kweli huyu ndiye yule nabii ajaye ulimwenguni. Mstari wa kumi na tano. Yesu alipotambua kuwa walikuwa wanataka kumkamata ili wamfanye kuwa mfalme wao kwa nguvu, alijitenga na akaenda mlimani peke yake. Mstari wa kumi na sita. Ilipofika jioni, wanafunzi wake walishuka kwenda ziwani. Mstari wa kumi na saba. Wakapanda kwenye mtumbwi na walikuwa wakivuka kuelekea Kapernaumu. Giza lilikuwa limeingia na Yesu alikuwa bado hajaja kwao. Mstari wa kumi na nane. Wakati huo huo pepo mkali ulikuwa ukivuma na bahari ilikuwa ikiendelea kuchafuka. Mstari wa kumi na tisa. Wanafunzi wake walipokuwa wamepiga makasia kama 25 au 30, wakamwona Yesu akitembea juu ya bahari kukaribia mtumbwi na wakaogopa. Mstari wa 20. Lakini akawaambia, ni mimi, msiogope. Mstari wa 21. Tena walikuwa tayari kumbeba kwenye mtumbwi, na mara mtumbwi ulifika kwenye nchi mahali walipokuwa wakienda. Mstari wa 22. Siku iliyofuata mkutano ulikuwa umesimama upande wa bahari, waliokuwa hakuna mtumbwi mwingine isipokuwa ule ambao Yesu na wanafunzi wake walikuwa waje upanda, lakini wanafunzi wake walikuwa wameenda zao wenyewe. Mstari wa 23. Ingawa kulikuwa na baadhi ya mtumbwi iliyotoka Tiberia karibu na mahali ulipokula mikate baada ya Bwana kutoa shukurani. Mstari wa 24. Wakati makutano walipotambua kuwa sio Yesu wala wanafunzi wake waliokuwa kule, wao wenyewe walipanda ndani ya mtumbwi wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Mstari wa 25. Baada ya kumpata upande mwingine wa ziwa, wakamuuliza, Rabi, ulikuja lini huku? Mstari wa 26. Yesu akawajibu akawaambia, amin, amin, mnanitafuta mimi sio kwa sababu mliziona ishara, bali kwa sababu mlikula mikate na kushiba. Mstari wa 27. acheni kukifanyia kazi chakula chenye kuharibika, bali mkifanyie kazi chakula kinachodumu hata milele, kile ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa kuwa Mungu Baba ameweka muhuri juu yake. Mstari wa 28. Kisha wakamwambia, ni nini tunapaswa kufanya ili kuzifanya kazi za Mungu? Mstari wa 29. Yesu akajibu, hii ndiyo kazi ya Mungu, kwamba mwamini yeye aliyemtuma. Mstari wa 30. Basi wakamwambia, ni zipi ishara utakazofanya kwamba tunaweza kuziona na kuamini? Utafanya nini? Mstari wa 31. Baba zetu walikula mana jangwani, kama ilivyoandikwa, aliwapa mikate kutoka mbinguni ili wale. Mstari wa 32. Kisha Yesu akawajibu, amin, amin, sio Musa aliwapa mkate kutoka mbinguni, bali Baba yangu ndiye anayewapea mkate wa kweli kutoka mbinguni. Mstari wa 33. Kwa kuwa mkate wa Mungu ni ule ushukao kutoka mbinguni na kuupa uzima ulimwengu. Mstari wa 34. Basi wakamwambia, Bwana, tupatie huu mkate wakati wote. Mstari wa 35. Yesu akawaambia, mimi ndiye mkate wa uzima. Yeye ajaye kwangu hatapata njaa, na yeye aniaminiye hatahisi kiu kamwe. Mstari wa 36. Ingawa niliwaambia kwamba mmeniona na bado hamuamini. Mstari wa 37. Wote ambao Baba anaonipa watakuja kwangu, na yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Mstari wa 38. Kwa kuwa nimekuja kutoka mbinguni, sio ili kufanya mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenituma. Mstari wa 39. Na haya ndiyo mapenzi yake aliyenituma, kwamba nisimpoteze hata mmoja wa wale alionipa, bali nitamfufua siku ya mwisho. Mstari wa 40. Kwa kuwa haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, kwamba yeyote amtazamaye mwana na kumwamini atapata uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mstari wa 41. Kisha Wayahudi wakamnunikia kwa sababu alisema, mimi ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Mstari wa 42. Wakasema, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu, ambaye baba na mama yake tunamfahamu. Imekuwaje sasa anasema, nimeshuka kutoka mbinguni? Mstari wa 43. Yesu akajibu na kuambia, waacheni kunungunika miongoni mwenu wenyewe. Mstari wa 44. Hakuna mtu ajaye kwangu asipovutwa na baba yangu aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mstari wa 45. Kwa kuwa imeandikwa katika manabii, watafundishwa na Mungu, kila aliyesikia na amejifunza kutoka kwa baba huja kwangu. Mstari wa 46. Sio kwamba kuna mtu aliyemwona baba, isipokuwa yeye atokaye kwa Mungu amemwona baba. Mstari wa 47. Amin, amin, yeye niaminie anao uzima wa milele. Mstari wa 48. Mimi ni mkate wa uzima. Mstari wa 49. Baba zenu walikula mana jangwani na wakafa. Mstari wa 50. Huu ndio mkate ushukao kutoka mbinguni, ili kwamba mtu aule sehemu yake ili asife. Mstari wa 51. Mimi ni mkate unaoishi ambao umeshuka kutoka mbinguni. Kama mtu yote akila sehemu ya mkate huu ataishi milele. Mkate nitokao. Mstari wa 51. Mimi ni mkate unaoishi ambao umeshuka kutoka mbinguni. Kama mtu yote akila sehemu ya mkate huu ataishi milele. mkate nitakao utoa ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Mstari wa 52. Wayahudi wakakasirika wenyewe kwa wenyewe na wakaanza kubishana wakisema, mtu huyu anawezaje kutupa mwili wake tuule? Mstari wa 53. Kisha Yesu akawaambia, amin, amin, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamtakuwa na uzima ndani yenu. Mstari wa 54. Yeyote aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mstari wa 55. Kwa kuwa mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Mstari wa 56. Yeye aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, hukaa ndani yangu nami ndani yake. Mstari wa 57. Kama Baba mwenye uzima alivyonituma, na kama ninavyoishi kwa sababu ya Baba, vivyo hivyo yeye alaye mwili wangu ataishi kwa sababu yangu. Mstari wa 58. Huu ndio mkate ushukao kutoka mbinguni, sio kama vile mababa walivyokula wakafa. Yeye aulaye mkate huu ataishi milele. Mstari wa 59. Yesu aliyasema mambo haya ndani ya sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaumu. Mstari wa 60. Ndipo wengi wa wanafunzi wake waliposikia haya wakasema, hili ni fundisho gumu, ni nani awezaye kulipokea? Mstari wa 61. Yesu kwa sababu alijua ya kuwa wanafunzi wake walikuwa wakilinungunikia jambo hili, akawaambia, je, jambo hili linawakwaza? Mstari wa 62. Basi itakuwaje mtakapomwona mwana wa Adamu akipaa kurudi alikokuwa kabla? Mstari wa 63. Ni roho ndiye atoaye uzima, mwili haufaidi kitu chochote. Maneno leo yasema kwenu ni roho na ni uzima. Mstari wa 64. Bado kuna watu kati yenu wasioamini, kwa sababu Yesu alijua tangu mwanzo yule ambaye asiyeweza kuamini na yeye ambaye angemsaliti. Mstari wa 65. Akawaambia, ni kwa sababu hii niliwaambia kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amekubaliwa na Baba. Mstari wa 66. Baada ya haya wanafunzi wake wengi walirudi nyuma na hawakuambatana naye tena. Mstari wa 67. Yesu akawaambia wale 12, je, na ninyi hamtaki kuondoka? Mstari wa 68. Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Mstari wa 69. Na tumeamini na kujua kuwa wewe ni mtakatifu wa Mungu. Mstari wa 70. Yesu akawaambia, je, mimi sikuwachagua ninyi, na mmoja wenu ni ibilisi? Mstari wa 71. Sasa alikuwa akiongea kuhusu Yuda, mwana wa Simoni Iskariote, kwa kuwa alikuwa ni yeye akiwa mmoja wa wale 12 ambaye ndiye angemsaliti Yesu.